Desde o BNG de Narón pedimos a retirada do terceiro plan de igualdade que nos presentan neste pleno. Nun pleno no que nos pedimos por nos orzamentos, xa pedimos hai meses de antelación un 5, como así reclamáramos xunto coa Marcha Mundial das Mulleres de Ferrolterra e que sempre se nos negou, se nos dixo que non se iba a facer. Un terceiro plan de igualdade que ven ás portas dunhas eleccións e que condicionan a actividade nos vindeiros dos anos. Un terceiro plan de igualdade no que se afirma, porque así foi, que na participación houbo 10 propostas da Comisión de Igualdade do Bloque Nacionalista Galego e unha de Cogami, mas non sabemos resultados. Un terceiro plan de igualdade onde só hai unha cariña no que se fala da violencia contra as mulleres e se especifica en só un parágrafo no que Narón non ten datos suficientes para poder analizala, porque non lles é suficiente o plan que hai e que lle informan dende o CIN de Ferrol. Un terceiro plan de igualdade que sí que tuvo, contou cunha parte técnica que se contou, por exemplo, coa técnica de igualdade do Concello de San Sadurniño, un concello pequeno que sí que ten técnica de igualdade, e o Concello de Narón non, mas que non sabemos as conclusións e con datas erradas fala de cousas e procedementos que se deron no 2021 e non se especifica o ano como se fora agora hai un par de meses. Un terceiro plan de igualdade que ven sin consenso, sen información previa, que pedimos por rexistro, igual que na comisión, que se nos dera, porque se fai referencias a tabuas, tabua 1, tabua 3, tabua 5, e estatísticas das que non contamos os demais con esa información. Para loitar pola igualdade necesítase todas as ferramentas, todos os consensos e que se aporte. Non sabemos que vai valer isto, máis que para unha foto e unha propaganda. E por iso pedimos, con toda honestidade e tamén con humildade, que se retire este plan de igualdade para elaborar un que valga para loitar contra todas as violencias contra a muller e por unha igualdade real na octava poboación deste país.